Labrīt, dārgie radio klausītāji, kas pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Pašreizējais Adventas laiks daudziem no mums liek arvien biežāk aizdomāties par Dieva brīnumiem, viņa žēlastību, piedošanu un kluso pēc spēcīgi uzrunājošo balsi. Par to, kā Dievs ir uzrunājis un atradis mūsu brāli Konstantīnu Reznikovu, sarunāsies Jana Jānsone sarunu ciklā Atrasts. Svētīgi jums turpmāko pusstundu!
Thank you.
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Sirsnīgs sveiciens visiem šajā rītā no manas Janas Jansons. Šorīt sarunu ciklā atrasts mēs dzirdēsim kādu aizraujošu atgriešanās stāstu no Konstantīna Reznikova. Labrīt, Konstantīna!
Labrīt!
Ar ko tu ikdienā nodarbojies un kā tu sevi raksturot kā cilvēku?
Ikdienā nodarbojos ar juridiskām konsultācijām, tā varētu teikt, esmu jurists, meklē risinājumu dažādos tiesiskos jautājumos, nu tie ir darba tiesību jautājumi, mantojuma jautājumi, ar īpašumiem saistīti jautājumi, cilvēki, kuriem ir vajadzīgs padoms, palīdzība, viņi nāk un es cenšos atrast šo risinājumu. Kā es sevi raksturotu? Nu, grūti tā ir sevi raksturot, visdrīzāk jau būtu jāprast citiem, kā citi man raksturot. Un, ja es tā padomāju, tad ir ļoti pretrunīgi tādi, varbūt, dzirdēti raksturojumi par sevi no citiem. Daži uzskata, ka es esmu lepns un iedomīgs, citi domā, kad ar mani nav iespējams sadarboties, un es tā vērtēju to. Droši vien, ka viņiem kaut kur savā ziņā ir taisnība, jo ar šīm lietām nemelošu esmu cīnījies un reizēm arī vēl joprojām cīnos. Tomēr, pārdomājot arī citus raksturojumus, esmu pateicīgs Dievam, kad vairāk tomēr ir tādi, no kuriem esmu sajūts cieņu par noteiktību, par pastāvību, par viedokli, par palīdzību un nesautīgumu. Un, protams, par to ir pateicība Dievam par šo labo pusi, jeb pozitīvo pusi, ja tā varētu teikt. Tā kā droši vien jāpiekrīt tiem, kuri saka, ka es neesmu vienkārši personība.
Tu nāc no nekristīgas vidas, vai ne? Kāda bija tava attieksme pret Dievu un cilvēkiem?
Nu, jāteic tā, ka negluži no nekristīgas vides. Jā, es esmu dzimis padomu laikā, kad bija vēl padomu savienība, un, protams, tad visur tika teikts, ka Dieva nav. Bet es nāku no tādas jauktas vides, jo mamma man pēc radniecības ir no Lietuvas, viņa ir lietuviete, un mana vecvecmamma, jeb mammas vecā mamma bija tāda Emīlija, un viņa būtībā radīja manī ļoti lielu iespaidu kā cilvēks. Viņa bija katoļu ticības, un viņa, varētu teikt, parādīja man to, kāds ir cilvēks, kas izstaro šo kristīgo raksturu. Viņa bija ļoti pacietīga, mīlestības pilna, lēnprātīga. Viņa vienmēr izstroja tādu dzīves prieku, nekad viņa nerunāja par kādu, nekad viņa nesūkstējās par to, cik viņai ir grūti, ir bijis vai šobrīd ir. Viņa atstāja ļoti lielu iespēju uz mani. Tēvs, protams, bija godīgs padomju pilsonis, var teikt. Nekad viņš neizturējās nicinoši pret ticīgajiem, bet pats viņš neuzskatīja kristietību kā kaut ko priekš viņa paša. Viņš paļāvās uz savām rokām, uz to, ko pats var saskatīt, sataustīt, redzēt, izdarīt. Tēva mamma bija no latviešu, bērziņu dzimtas un sākuma skolas skolotāja skolā, kurā arī es mācījos. Nu, protams, tas nebija viegli. Tas ietekmēja to, ka vienmēr vajadzēja būt pareizam, sliktās lietas nedrīkstēja darīt. Nu, un šie trīs ietekmes faktori arī veidoja droši vien man attieksmi pret Dievu un cilvēkiem.
Tad kādu tu varbūt redzēji Dievu? Jo jūs mājās daudz nerunājāt par Dievu, vai runājāt?
Nē, vispār nerunājām par to. Vispār par to nerunājām. Es droši vien Dievu redzēju tādu, kādas bija šīs vecvecmāmas ticība. Ja? Tādu dzīvespriecīgu, pašaizliedzīgu, mīlošu, pacietīgu. Kaut gan pats es par tiem jautājumiem savā bērnībā, agrā jaunībā vispār neaizdomājos, tā varētu teikt.
Un kāds ir tavs ceļš pie Dieva?
Es droši vien pārstāvu to cilvēku grupu, kuru ceļš pie Dieva ir tāds pakāpenisks. Jā. Iesākumā ar prātu, pēc tam kristīgās pieredzes laikā daudz gadu garumā arī piedzīvojot Dievu ar mugurkauli, ja tā drīkst teikt, ar emociju pasauli. Un man patīk tā rakstuvieta, kas ir Ebrejiem 4.12, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Tas ceļš pie Dieva sākās tādos 90. gados, kad bija šis kristīgās atmodas vilnis, tā varētu teikt, man toreiz bija 15-16 gadi, un ģimenes tradīcija turpinot, lai cik tas varbūt kādam liktos dīvaini, caur visu baznīcu māti, jeb Romas katoļu baznīcu, arī iesākās mans ceļš pie Dieva.
Kas notika?
Mamma man aizsūtīja uz vienu no draudzēm, kur es izgāju svētdienas skolas nodarbības. Arī visi šie te iesvētību rituāli tika veikti. Un droši vien man arī pierakstīja tur tai baznīcā. Man liekas, ka es tur arī vēl joprojām skaitos. Jā, man tas arī likās kaut kas tāds tīrs, skaidrs un pareizs. Jā. Kā es teicu, sākotnēji ar prātu. Tas ir pareizi, tas ir labi. Un es gribēju to darīt, redzot varbūt, kā jau teicu, to vecvec mammas iespaidu, es vēlējos tāds kļūt.
Mm-hmm. Un kādi tad ir bijuši tie galvenie pagriezieni punkti tavā kristiešu dzīvē? Un kas tad ir mainījis tavu izpratni par Dievu un dzīvesveidu uzvedību un vispārējo? Kāds tad ir bijis šis ceļš?
Niet tā pārdomājot šo jautājumu, es varētu izdalīt tādus trīs pagriezienu punktus. Protams, viņi turpinās joprojām. Un visi apstākļi, ko Dievs pielaiž cilvēka dzīvē, kristiešu dzīvē, ja viņam ir atvērts ausis un acis, tad patiesībā šie pagriezienu punkti ir diezgan bieži. Ja. Bet tādi manā dzīvē tie trīs bija. Pirmais bija mans klases biedrs Andris, viņš dzīvoja kaimiņos. Viņa tēvs bija no Baltkrievijas un arī katoļu tradīcija audzis. Un viņa rokās nonāca Bībele. Sāk to lasīt, ar aizrautību viņš, un nonāca līdz baušļu nodaļai, tur, kur ir 10 baušļi, un tai skaitā arī sabata bauslis. Viņš zināja, kad mums ciemā, kur mēs dzīvojam, tur dzīvoja kāds 7. Dienas adventists, kurš sestdienās nekad negāja strādāt, un viņš aizgāja pie viņa un vaicāja, kas par lietu, ko tas nozīmē, ko es te lasu. Un tā viņš viņam izstāstīja. Interesanti, kad Andra tēvs, viņš arī gāja runāt ar katoļu priesteru pārstāvjiem, un tie viņam paskaidroja, ka tā ir tikai tradīcija. Tas nav nopamatots rakstos Bībelē, šis svētdienas svētums. Un Jēzus arī to nepārcēla, un patiesībā tā kā tas ir radīšanas piemineklis no pasaules iesākuma, un kad Dievs ir iesvētījis šo 24 stundu periodu, tikai vienu no 7 dienām, tad viņš man to izstāstīja, un es ar prātu tā arī sapratu, man tas likās skaidrs, ja tā ir rakstīts, tad tā ir. Un tajā laikā sludinātājs Alfrēds Jākapsons, viņš organizēja semināru Babītes vidusskolā, un pēc šī semināra tad notika arī kristības, kurās arī es slēdzu šo derību un kļuvu par 7. Dienas adventistu. Otrs pagrieziena punkts, ko es varētu pieminēt, ir mans uzticamais dzīves draugs un mana sieva Linda. Un Filipiešu vēstulē 2. Nodaļā tur ir rakstīti tādi skaisti vārdi. Piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodam vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Šī sastapšanās ar manu dzīves draugu, tas bija milzīgs pagrieziena punkts, par ko es esmu Dievam ļoti pateicīgs, jo te sastopās šie rakstvietā minētie divi tādi raksturojumi cilvēku. Un tā mana strīdīgā, tukšā lielība sastapās ar tādu pazemību un citu vajadzību ievērošanu manas sievas personā. Un faktiski no viņas esmu daudz ko mācījies, un tas arī lika manam raksturam daudz mainīties, un es ticu, ka arī viņai, dzīvojot ar mani, daudz kas ir mainījies viņas raksturā, paņemot varbūt to, kas vajadzīgs kaut ko no mana rakstura. Un tas Dieva apsolījums, kad tie abi kļūs par vienu veselu, to mēs vērojam tagad jau, paldies Dievam, 25 gadu griezumā skatamies un redzam, ka tas piepildās. Slavu Dievam par to. Nu un trešais pagrieziena punkts, ko es varētu minēt, ir droši vien mana aizraušanās ar vienu grāmatu par Jēzus dzīvi laikmetu ilgas. Un es biju tā aizrāvies ar šo grāmatu, kad parasti notika kaut kādas sanākšanas, tur sēdēšanas pie galda un tādas lietas, tad man tas tā tik ļoti nesaistīja, kad es pa klusam aizgāju prom pie upes un lasīju šo grāmatu un es dzēru viņu kā ūdeni. Un tiešām tās Jēzus dzīves apraksts, kas tur rakstīts, tas kļuva arī par par manām ilgām, jā, līdzināties tikai šai personai un Jēzum, un es varu teikt, ka arī šodien Jēzus Kristus ir man vienīga autoritāte garīgajos jautājumos. Nu, tādi trīs, varbūt, pagrieziena punkti, jā.
Kas varbūt tev par Dievu liekas tik ļoti īpašs, ka viņa dēļ ir vērts atdot visu vai sekot, nu jau tik daudzus gadus? Kas viņa raksturā ir tāds, ka ir vērts to darīt?
Uzticamība un nemainīgums. Ja Dievs ko ir teicis, tad tas tā arī ir. Un ja cilvēks viņam uzticās, tad Dievs noteikti atklājās, parāda to, ka šis kristīgais ceļš, ka tas ir svētība ceļš. Arī ja mēs piedzīvojam grūtības, varbūt kaut kādus starpgadījumus ar citiem kristiešiem, es pat teiktu, tad Dievs to pielaiž, lai slīpētu, veidotu mūsu raksturu, mainītu savā līdzībā, un tieši šī Dieva uzticamība, un tas, kad tiešām viņš spēj izmainīt cilvēku sirdi, tas ir tas, kas, nu, tā personīgā pieredze, kas tiek iegūta ar to, tas arī ieliek tādu pamatu, ko šķiet grūti ir izsist ārā cilvēkam, kas Dievu ir piedzīvojis šo uzticamību un šo sirds izmaiņu, ko Dievs veic caur grūtībām. Ja? Tad viņš piedzīvo arī to, ko piedzīvoja daudz cilvēku tad, kad viņam gribēja atņemt šo ticību, kad viņus gribēja pārliecināt, kad jātic ir savādāk. Viņi gāja ar prieku uz sārtiem, uz to, ka viņiem viss tika atņemts, tāpēc, kad Dievu viņiem nevarēja atņemt. Jā.
Kas ir bijuši tās tavas grūtības, kurās tu esi izdzīvojis šos vārdus?
Tā ir cīņa ar savu es, ar savu miesīgo dabu, visdrīzāk tā. Tās ir tās cīņas, kurās Dieva apsolījumi parādās kā tāda spoža gaisma tuneļa galā, un kur Dievs saka, celies, turpiniet uz priekšu, es esmu uzticams, es tev palīdzēšu, es tev mainīšu, tas, ko tu piedzīvo, tas nav pavelti.
Tev ir liela ģimene. Ko tavuprāt nozīmē būt labam tēvam, un kas tajā ir varbūt visgrūtākais un tajā pašā laikā visskaistākais?
Jā, labs tēvs, cilvēcīgi runājot, tas ir atbalsta plecs, tā ir drošības sajūta, tā ir tāda bezparteiska mīlestība, godīgums un taisnīgums, ieinteresētības parādīšana par saviem bērniem, laiks kopā ar bērniem darbā un atpūtā, un, protams, arī disciplīna un tāda mācīšana, kas labs un kas ļauns. Bet bībeliski runājot, Efeziešiem 6. nodaļā 4. pantā, tur ir viens no retajiem padomiem tēviem, un tur ir teikts, tēvi nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Šī audzināšana būt paklausīgam kungam, es esmu sapratis, un tā pamācīšana, to var izdarīt ar savas dzīves piemēru tikai. Ar vārdiem vien iemācīt paklausību tam kungam, bijību Dievu priekšā, tas ir neiespējami, ja pats tēvs to nepiedzīvo, neizdzīvo. Un tas droši vien ir tas grūtākais, tā apziņa, kad man kā tēvam ir jāatspoguļo tas Dieva raksturs, lai bērni mācītos šo bijību Dievu priekšā, paklausību Dievam. Un priekšstats par to, kāds ir Dievs bērnos veidojis no tā, kāds ir viņu zemes tēvs. Un līdz ar to tas skaistākais no šīs ģimenes dzīves, varētu teikt, ir tad, kad tu redzi, šo lielo mērķi piepildāmies, kad bērni ir arī atraduši to kungu, arī vērtē to kā kaut ko īpašu un ir iemācījušies to bijību un paklausību Dievu priekšā.
Tu runāji arī par šiem konfliktiem, gan citreiz, kas rodas gan kristiešu starpā, gan arī vienkārši ar cilvēkiem, un gan jau kā arī kārēs ģimenē rodas kāds konflikts. Ko tad darīt, kad tas notiek, un kā tavuprāt būtu svarīgi to risināt un ko no šādas varbūt pieredzes tur iesgūvis?
Es domāju, pirmais, kas man palīdz, ir apstāties, ko es esmu sapratis pa daudziem gadiem. Apstāties, kaut gan gribās uzreiz atrisinājumu, gribās taisnību, gribās rezultātu, Bet pirmais, kas būtu darāms, ir apstādināt to sniega pikuci, kas veļās no tā kalna. Un pēc tam ir doties pārdomās pie Dieva, doties lūkšanā, prasīt viņam šo atbildi, prasīt viņam padomu, kā to atrisināt, kā Dievs to redz. Un šajā klusajā lūkšanā vai nu no rakstuvietas, vai no kāda atgadījuma, vai citreiz pat no kāda drauga zvana, Dievs arī dod gudrību, palīdzību, kā to atrisināt.
Kas varbūt tev ir bijusi tāda nesen atbildēta lūkšana, vai kur tu esi īpaši piedzīvojis Dievu vadību?
Bija tāds interesants tikko, ja tu prasi, tas bija tāds gadījums, kad saistībā ar mūsu šo te izsludināto, kā to saukt, epidemioloģisko stāvokli valstī, viens jauns cilvēks man uzrakstīja ziņu par to, ka viņš meklē Dievu un vēlas izkāpt no tā purva, kurā viņš ir daudz gadus dzīvojis, bet viņš atrodas ārzemēs. Viņam bija piedāvājums braukt atrast darbu Holandē, tur viņam iedeva kaut kādu kontaktu, viņš aizbrauc un tā, ka viņš tur meklēja un zvanīja, neko viņš tur neatrada. Un tā viņš brauc atpakaļ un bija nonācis līdz Vācijai vienā pilsētā, viņš tur dzīvoja uz ielas un gaidīja, kā Dievs to situāciju atrisinās. Un viņa vēlēšanās bija, lai draudze aizlūdz par viņu šo te vajadzību. Un roda risinājumu, lai Dievs parāda, kāds ir risinājums šajā situācijā. Es izstāstīju draudzē to visu lietu un abrīnojami, kad tālāk Dievs deva domas, kā to visu, un es prasīju Dievam, kā to tad atrisināt tagad, ko darīt. Un pirmā ideja, ko Dievs iedeva, bija varbūt, ka tur ir kāda ticības brāļa, protams, kas varētu viņam palīdzēt, viņu uzņemt, lai viņš nedzīvo uz ielas. Varbūt kaut kādu darbu arī viņam iedot, lai viņš var nopelnīt naudu vismaz biļetei, nu, atgriezties Latvijā vai atgriezties savā iepriekšējā dzīvesvietā. Un to es viņam uzrakstu. Viņš saka, nu, varbūt, jā, būtu labi. Meklēju caur saviem draugiem arī, meklēju kontaktu, izrādās tajā pilsētā neviena nav, kas varētu palīdzēt. Neviena nav. Un sarakstoties ar viņu, viņš saka, es jau sāku domāt, ka varbūt man būtu jābrauc atpakaļ uz Latviju, jo viņš nedzīvoja Latvijā jau 9 gadus. Un es saku viņam, labi, ja tu tā domā, tad brauc. Un atkal mēs lūdzam, un viņam nepietiek līdzekļu, lai atbrauktu, un mēs nopērkam biļeti viņam. Un viņš tagad brauc uz Latviju. Brauc uz Latviju, bet tajā starplaikā tiek pieņemts lēmums, kad visi, kas atgriežās no ārzemēm, viņiem jāievēro 10 dienu tā karantīna. Un viņš tajā izbraukšanas dienā uzraksta, kad bija domāts, ka viņš paliks šeit, viņam ir radinieki šeit, ka viņš varēs palikt kaut kur tās 10 dienas, un pēc tam tad mēs varēsim sniegt to palīdzīgo roku viņam. Un mēs, nu, lūdzam, sarakstamies ar viņu, un viņš man pēdējā dienā, jau ka viņš ir izbraucis, viņš raksta, zini, tāda lieta, kad mani radinieki baidās mani uzņemt pie sevis, jo ir šie te apstākļi visi, tās karantīnas un tādas mums tās attiecības ģimenē, diemžēl, un man nav īsti, kur palikt. Varbūt varētu kaut kādu lauku vai kur es teltī varētu dzīvot vai kaut kur uz ielas vai kur vienalga kaut kur piemesties. Nu, un, protams, es to stāstu arī savā draudzē un saku, ja kāds redz un var viņu kaut kur pieņemt, lai atsaucās, bet tas jādara ātri, šodienas laikā tas jāpasaka. Un es domāju, kā to tagad risināt. Viņš varētu dzīvot arī pie mums, protams, bet mēs esam liela ģimene un mums ir saistības ar izglītības iestādi, saistība atkal bērniem tur ar skolu, tad arī mums ir visiem jāizolējās. Un es lūdzu Dievu, lai Dievs to atrisina. Un tajā īsajā laikā pieteicās viens brālis no draudzes, ka viņš varētu viņu uzņemt pie sevis, bet es saprotu, ka arī viņam tad būtu tā izolācija uz tām 10 dienām, un par cik viņam arī ar veselību nav tik varbūt labi tieši elpceļu jautājumā, tad es domāju, ka jābūt būt kādam labākam risinājumam. Un tajā vakarā mēs bijām kalpošanā Zilā kalna pansionātā, ar nelielu ansamblīti mēs dziedējām vēl, kamēr nebija aizvērts uz karantīnu šis pansionāts. Un es izstāstu vienam savam draugam tur, Vitālijam, es saku, tāda lieta ir, es tagad meklēju, kā Dievs atrisinās, kad atbildēs to jautājumu. Un mēs jau bijām nolēmuši, ka, ja nebūs varianta, mēs viņu ņemsim pie sevis. Un viņš saka, pagaidi, man ir tieši viens dzīvoklis, kurš nav pabeigts vēl līdz galam, bet siltums tur ir, izlietni tur ir, viņš ir izolēts no visām pārējām telpām un cilvēkiem, viņš varētu tur palikt uz 10 dienām. Un tā Dievs atrisināja šo vajadzību pavisam praktiski, reāli, un paldies Dievam, kad viņš var tur arī ārā iziet, nevien nekontaktējoties, lauku darbos kaut ko darīt viens pats, un nebūtu vienkārši iespundēts 4 sienās, kas ir diezgan katastrofāli, es teiktu, tās 10 dienas. Ja. Tā kā Dievs ir ieinteresēts par cilvēku dzīvē, viņam rūp, un ja mēs līdzdarbojamies, iedegamies par to, viņš arī atrisina, palīdz.
Ko tu vēlētos novēlēt mūsu radio klausītājiem?
Es droši vien vēlētos novēlēt to, ko Pāvils novēlēja 1. Pētera vēstulē 2. Nodaļā, no 1. līdz 5. pantam. Tad no atmetuši visu ļaunprātību, visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet kā jaunpiedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Ejiet pie Jēzus Kristus kā pie dzīva akmens un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu. Šie ļoti skaisti vārdi, un es domāju, šodien tas ir tas, kas ir vajadzīgs Dieva tautai – atmest šo viltu, liekulību, skaudību, mēlnesības un ilgoties pēc tā tīrā, patiesā, un iet un būvēt uz šī dzīvā akmens Jēzus Kristus pamata, pienesot garīgus upurus, kā viņš saka, ziedojoties pašiem, kā Kristus ziedojās. Un tad draudz arī atzims, atplauks un būs būvēt uz šīs klīnas Kristus, un ne tikai pēc patiesības un doktrīnām skaitīsies kā Dieva atlikuma draudze, bet arī pēc savu dzīvesveida, lai Dievs palīdz, un Dievs ir interesēts, un Dievs ir apsolījis, kad tāds atlikums viņam būs pasaules vēstures noslēguma laikā.
Sirsnīgs paldies, Konstantīn, ka dālījies ar savu stāstu, un arī jums, mīļie radio klausītāji, šajā laikā, kad varbūt daudzos ir bailes un uztraukums, patiešām novēlu atrast šo Dieva mieru, jo viņš to ir apsolījis, un ja viņš to ir apsolījis, tad viņš to arī dos, un nesiet tās savas rūpes un nastas un pie viņa. Un kā mēs redzējām arī šajā Konstantīna stāstā, ka viņš viņam visu ir atrisinājis, arī šim vīrietim, tad tāpat es ticu, ka viņš atrisinās arī jūsu dzīvēs. Galvenais iet pie viņa, runāt un atstāt visu viņa rokās. Lai jums svētīga šī diena, jūs klausījāties sarunu ar Konstantīnu Rezņikovu un Jāni Jansonu. Tiekamies citreiz!
Ar to arī mūsu raidījums šorīt ir izskanējis, bet pirms noslēguma vēl daži ziņojumi. Vakar, 11. decembrī, Adventistu Rīgas 1. draudzē norisinājās slavēšanas vakars. Un ja jūs nepaspējāt tam pievienoties tiešraidē, bet vēlaties dzirdēt ko sirdī tīkamu, tad jums ir iespēja klausīties tā atkārtojumu YouTube kanālā ar nosaukumu Centra draudze. Vēlamies arī informēt, ka pirmās draudzes lūkšanu kalpošanas nodaļa aicina lūgt un gavēt par tiem, kuri cieš, paļaujoties uz apsolījumu, kas rakstīts Jesajas 58:9. Kad tu sauksi, tas kungs tev atbildēs. Kad tu sauksi pēc palīdzības, tas kungs sacīs, redzi, še es esmu. Ik katrs tiek īpaši aicināts lūgt katru ceturtdienu par kādu no šīm cilvēku grupām – Covid slimniekiem, smagi slimajiem bērniem, smagi slimajiem pieaugušajiem, tiem, kuri ilgojas gan pēc fiziskas, gan garīgas dziedināšanas, kā arī atkarību sagūstītajiem. Vairāk informācijas par šo iniciatīvu meklējiet mūsu mājaslapas www.adventisti.lv ziņojumu sadaļā. Tas arī šorīt viss. Tiekamies nākamajā reizē!